Dobro jutro, 8 sati, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27. Ja sam Selma Boračić-Mršo i s vama sam do 9. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prenos. Tako je prilagođeni sadržaj jutarnjih emisija do daljnjeg, ali kao i obično imamo odlične priče naših dopisnika iz brojnih bosansko-hercegovačkih gradova i regije.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bivić.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Ovog 20. majskog jutra govorimo o posljedicama pandemije virusa korona. Prema ocjenama Vedrana Đihića, višeg stručnog saradnika na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku i predavača na Fakultetu političkih nauka u Beču, posljedice u zemljama Zapadnog Balkana bit će ogromne i šokantne. Uprkos pandemiji, u Zvorniku počinje rekonstrukcija doma zdravlja, a u bihaćkom naselju Ćelije počeli su radovi na asfaltiranju dionice puta koja vodi ka najatraktivnijoj lokaciji Nacionalnog parka Una, Štrbačkom Buku. Vlada Mađarske je odbacila presudu Evropskog suda pravde u kojoj stoji kako je ova država prekršila zakon Evropske unije, nelegalno držeći tražioce azila iz Afganistana i Irana u prihvatnim centrima na granici sa Srbijom u uslovima nalik na zatvorske. U Banja Luci je počeo sa radom internetski portal Ekoinfotabla, koji bi, kako kažu u Centru za životnu sredinu iz ovog grada, trebao da nadomjesti nepostojanje sveobuhvatne ploči sa informacijama o životnoj sredini u Bosni i Hercegovini. Ovo su samo neke od tema o kojima govorimo ovog 20. majskog jutra, stoga ostanite uz nas do 9.
Radio 27. Probudite se s nama.
Još jednom želimo vam dobro jutro i ugodno buđenje, a s vama do 9 će biti Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo. Pazimo jedni na druge.
Jutarnja smjena.
Posljedice pandemije koronavirusa u zemljama Zapadnog Balkana bit će ogromne i šokantne, ističe u intervju za Radio Slobodna Evropa Vedran Džihić, viši stručni saradnik na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku i predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču. Kao član savjetodavne grupe za Balkan, koja je objavila analizu pod naslovom Zapadni Balkan u doba globalne pandemije, naglašava da će se ovaj dio Europe suočiti s najvećim padom ekonomskog razvoja od 90. godina uz porast straha i nesigurnosti među ljudima. Razgovarala Gordana Standić-Hajđe Hasanović.
Analiza u čijoj ste izradi učestvovali prije svega je usmjerena na procjenu, odnosno predviđanje utjecaja pandemije na Zapadni Balkan. Šta je neka opšta ocjena, do kojih razmjera bi mogle ići posljedice?
Generalno bi se moglo reći, kada se dešava ovakva vrsta krize, a kriza je ogromna, svi problemi koje smo imali kao društva postaju vidljiviji, postaju jači, postaju akutniji i onda nas to jednostavno upućuje na razmišljanje o tome šta i do kojih razmjera bi mogle ići posljedice u balkanskim zemljama. Tu ima nekoliko činjenica koje su veoma važne. Prva je veoma važna činjenica da će COVID-19 pandemija dovesti do najveće recesije, znači najvećeg pada ekonomskog razvoja u regiji od 90. godina na ovamo i bit će daleko veći pad nego posle globalne ekonomske krize 2008-2009. godine. Već sad imamo neke prve cifre koje pokazuju da će rast ekonomije proizvodnje u Bosni i Hercegovini opasti za 5%, u Crnoj Gori za 8%, u Srbiji za 4%. U Albaniji za 5, Kosovu slično, Sjeverna Makedonija isto oko 5%. U nekim zemljama u regionu koje su naravno važne i za Zapadni Balkan kao Hrvatska, prognozira se da će pad ekonomskog razvoja biti čak 11%, naravno zbog turizma. I to su jednostavno činjenice i ovakve činjenice govore da će posljedice naravno biti šokantne i ogromne. A sa druge strane, čini mi se da je to isto važno da istaknem da u klimi globalne pandemije, ne samo u našoj regiji, naravno dolazi do porasta straha i dolazi do porasta nesigurnosti među populacijom. I mi znamo iz istorije da u svim istorijskim momentima gdje je taj moment straha i nesigurnosti izražen, da tu naravno dolazi do društvenih posljedica ili političkih posljedica. I neke od njih već vidimo, znači vidimo zloupotrebu straha za političke svrhe vidimo instrumentaliziranje te nesigurnosti od nekih političkih elita, da li u Srbiji, da li u Albaniji, da li u Bosni i Hercegovini itd. itd. I vidimo nešto što je jednostavno velika prepreka za razvoj bilo kojeg društva, a to je porast, odnosno potraga za jednostavnim rješenjima i objašnjenjima za ovu krizu, i onda tu i vidimo i porast naravno teorija zavjere, koje je opet, znači ta moment potražnje za jednostavnim rješenjima, porast teorija zavjera dovodi do toga da je da nastaje jedna klima u kojoj je zaista teško objektivno i na osnovu činjenica planirati kako i na koji način čovjek da se izbori sa posljedicama krize.
Prioritet, gospodine Čihiću, u zemljama Zapadnog Balkana kao i širom svijeta naravno je zdravlje ljudi. Koliko su mjere koje su preduzimane upravo s tim ciljem bile u skladu sa demokratskim standardima i zaštitom osnovnih ljudskih prava?
Mjere koje su preduzimane u regiji da bi se naravno prije svega zaštitilo zdravlje ljudi, su po meni poduzimane na taj način da demokratski standardi i osnovna ljudska prava nisu bila centralna okosnica u tom procesu. Znači, na početku se naravno išlo stihijski i prilično panično u uvođenje mjera. I u tom stihijskom i paničnom prvom nekom talasu, prvoj reakciji, je do izražaja, su do izražaja došle dvije osobine. Sa jedne strane neka vrsta paternalizma od strane države, znači ja kao država, mi kao država znamo bolje šta je za vas dobro i potrebno, i u isto vrijeme sa tim paternalizmom pomiješano jedna vrsta izraženog despotizma. To despotizam u ovom kontekstu kao jedna vrsta samovolje gdje se političke odluke donose bez ograničenja i bez objektivnih pokazatelja koji upućuju na recimo određene mjere. I u tom kontekstu smo naravno došli do problema sa pitanjem legalnosti, odnosno proporcionalnosti mjera koje su uvođene. I tu jednostavno prilično jasno možemo da detektujemo da su uvođenja vanrednih stanja u nekim zemljama bila nekonstitucionalna. Možemo da kažemo da je recimo diskriminacija građana preko 65 godina, da im je limitirana sloboda kretanja, a ne drugim grupama u populaciji, da je to bilo možda neproporcionalno, pošto to recimo nijedna druga europska zemlja na takav način nije činila. Prilično je jasno također da je recimo objavljivanje podataka i adresa zaraženih, kao što smo to doživjeli u Crnoj Gori, da je to isto kršenje nekih osnovnih ljudskih prava.
Da mi je još jedarec proći ilicom, pa da bećarac našvrljam čirilicom, teško da bi drugi mogli rešiti taj hieroglif, al bi neko znao da sam tu, cipelice jedne bele zastale bi i prevele stih na asfaltu. Jednom ću u baladu da se prerušim, u refren što se tamo još zapevuši, pa da minem starom vlaškom da je kosu sklonim daškom i za uglom hitro zamaknem, da pred nosom strašnog bana kao senka Petra Pana kapu namaknem. Preko krova i mansarde ošamućen daljinama, da ostavim struk lavande među njenim haljinama. Lagano se bore nanose, malo šta je još po starom, a lokice, moje šokice, mađijaju istim žarom. Ladica džinđuva po nebu prosute, U jesen vetar primi miris posuta i isprva mi nije ništa, al već posle farge ništa dobre. Iz daleka lagan prim, praćen tercom suvog lišća, s jednog hrasta kraj belišća, stidljivo sa svima. Što sam joj kog vraga dao, belu ružu sam oniklu, što li sam je povezao, onaj krug na mom biciklu. Lagano se, bore nanose, malo šta je još po starom, a lokice, moje šokice, mačijaju istim žarom. Mađijaju istim žarom.
Već nekoliko godina govorilo se o rekonstrukciji objekta Doma zdravlja u Zvorniku koji je izgrađen 80-ih godina. Napokon više to nisu samo priče, već se prešlo na djela. U narednih 20-ak dana rekonstrukcija počinje, a više je saznala Dragana Jašić.
Direktor Doma zdravlja Radivoj Ačimović istakao da je ova zdravstvena ustanova osnovana 1985. godine i da od tada nije bilo značajnih ulaganja u njenu adaptaciju.
Nekad prije 4-5 godina bila je rekonstrukcija krovne konstrukcije naše i rađen je prvi sprat gdje su smješteni timovi porodične medicine. Ovo je najveće ulaganje što se tiče naše ustanove i naša ustanova će sa ovim mnogome da dobije. Prevashodno će zaposleni imati bolje uslove za rad, zatim korisnici zdravstvene zaštite koji će dolaziti kod nas će imati bolje uslove, zatim imat ćemo i uštede što se tiče toplotne energije, zatim električne energije i slično, a i sam objekat koji je onako prelijep dobit će jedan novi lijep izgled. Zahvalnost Vladi Srbije, Vlade Republike Srpske na doniranim sredstvima, a naročito našim osnivaču gradu Zvorniku koji su i ovog puta se pojavili sa veoma značajnim financijskim sredstvima i želim da vam pomenim da mi zadnjih godina imamo veliku podršku što se tiče gradske uprave i mislim da bez te pomoći funkcionisanje i rad naše ustanove da bi bio bi nemoguće.
Dragiša Krstić ispred preduzeća Keso gradnje je rekao da je očekivani početak radova u narednih 20-ak dana.
Mogu da kažem da će radovi biti urađeni u planiranom roku i da će biti urađen stručno i kvalitetno i da raspolažemo kapacitetima što se tiče i radne snage i da su materijali na lageru, imamo zalihe od pre ovih dešavanja. Svakako da ćemo se dogovarati sa rukovodstvom Doma zdravlja o faznom izvođenju radova da ne bi ugrožavali funkcionisanje samog Doma zdravlja.
Ukupna vrijednost radova na rekonstrukciji objekta Doma zdravlja je 1.269.941,56 konvertibilnih maraka, rekao je gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović. On je dodao da je iznos od 500.000 evra obezbeđen iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije na osnovu sporazuma o paralelnim vezama, a ostatak od 295.000 konvertibilnih maraka uložit će sam grad Zvornik. Stevanović će dodao.
Radi se o radovima na utopljavanju zgrade, promjena kompletne stolarije, fasadne i unutrašnje, promjena elektroinstalacija, izrada spuštenih plafona, izrada znači termoizolacije i fasade i vidjet ćemo ako se pojavi nešto da interventno još treba što se ukaže nakon rušenja sadašnjeg stanja. Očekujemo da će izvođač radova izvršiti u roku od 120 dana bez obzira na situaciju u kojoj se nalazi trenutno Dom zdravlja. On će zajedno sa direktorom i rukovodstvom Doma zdravlja gledati da fazno rade, da se prazni neki spratovi, da se materijal i roba unosi sa strane na neke otvore da se ubacuje kako ne bi imali kontakta sa zdravstvenim radnicima i sa pacijentima.
Zub vremena učinio je svoje. Fasada na Domu zdravlja je oronula, dotrajala je stolarija i mokri čvorovi. Osoblje u ovoj zdravstvenoj ustanovi se trudi da higijenom nadomjesti nedostatke koji su evidentni. Upravo zbog svega navedenog, Vijesta će početi rekonstrukcija, naišla je na odobravanje kako kod građana, potencijalnih korisnika usluga doma zdravlja, tako i kod zaposlenih radnika. Nadamo se da će nakon rekonstrukcije samog objekta biti obezbjeđena novčana sredstva i za uređenje platoa ispred objekta ove zdravstvene ustanove. Na taj način ovaj dio grada bi dobio sasvim drugačiji izgled, ali i način funkcionisanja. Preko puta doma zdravlja nalazi se rekonstruisana bolnica, a već su preduzete aktivnosti i na organizaciji novog režima saobraćaja. Rekonstrukcija ove zdravstvene ustanove povjerena je konzorcijumu, koga čine tri preduzeća, Keso gradnja i Keso promet iz Zvornika, te Terming iz Bijeljine. Za Radio 27 iz Zvornika Dragana Jašić, produkcija Radio Osvit Zvornik.
Dušo moja, ja ne znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krene, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi kad budeš stala i bude zima, jer ja sam onaj koji gubi i prije nego i šta ima. Kaplja vode i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode stotinu dana u jednom danu. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spreman na nekoj zvijezdi što se gasi. Ja tražim svjetlo koje nemam, pod plavim nebom ispod kralja stavit ćeš glavu na moje grudi, jer ja sam onaj koji sanja i zato neću da te budim. La 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 la.
U bihaćkom naselju Ćelije u srcu Nacionalnog parka Una počeli su radovi na izgradnji vodovodnog sistema Orašac Ćelije Štrbački Buk, što je uslov za asfaltiranje ove dionice puta koja vodi ka najatraktivnijoj lokaciji Nacionalnog parka. Vrijednost projekta je 366.000 konvertibilnih maraka, a finansijska sredstva osigurali su grad Bihać i vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Slušamo Dženitu Duraković.
Ćelije su povratničko naselje kroz koje morate proći ukoliko želite posjetiti najatraktivniju lokaciju Nacionalnog parka Una, Štrbački Bug. Mještani koji su se u ovo naselje vratili odmah nakon rata, šansu održivog povratka, vidjeli su zato upravo u razvoju turizma i samog Nacionalnog parka Una. Jedan od njih je i Elvis Stalić.
Ovo mi su se vratili odmah poslije rata, znači tu u mjesto Ćelije gdje i trenutno evo i sad živimo, znači tu smo ovaj kroz cijelu godinu. Ovaj, dobro je u suštini, znači kako je nacionalni park nastao, ovaj, turizam je, razvija se ovdje, znači jedini taj problem je jeste ovaj upravo voda, gdje imamo recimo i privatna ovaj prenoćišta i sve, međutim problem je ta voda koja evo iščekujemo je naravno. Mi imamo recimo prije ratni ovaj jedan vod, međutim nema kroz cijelu godinu nema te vode, pa je onda ovaj dodatno smo imali recimo te hidropake i tako to snabdijevali smo se s vodom. Iz godine u godinu ovdje već se ovaj sve kuće polako i obnavljaju i uvijek neko nešto ovaj pokreće tu ovaj, da li to bilo prenoćište ili neki domaći proizvodi koji se prodaju i tako. Međutim, problem je upravo ta voda što kažem ovaj, jer dosta ljudi se je baziralo na taj turizam, međutim ovaj to je sporno trenutno taj put i voda, pa eto vidit ćemo.
Probleme koje su do sada mještani imali sa vodom uskoro će biti riješeni. Radovi na izgradnji lokalnog vodovoda su počeli, a sredstva su obezbijedili Vlada Federacije i grad Bihać. Jasmin Stambolija, gradska uprava Bihaća.
Ovo je izuzetno značajan projekat za grad Bihać, za stanovništvo Orašca, Ćelija, Strboškog Buka. Dužina trase je 7500 metara. Sredstva su osigurana u punom iznosu, znači 366.000 konvertibilnih maraka. Znači imamo i nešto sredstava koja su preostala, da tako kažem, koja ćemo možda upotrijebiti za u sklopu istog ovoga projekta za određene stvari koje budu potrebne na trasi.
Govore mještani Eldin iz Srbiha.
Tokom zime smo malo odsječeni od svega. Znači, a pogotovo i ova voda koju čekamo evo, poslije rata već tu. Svaka kuća, pretežno svaka kuća tu ima hidropak koji vuče da li izune ili ovdje sa ovoga izvora koji imamo prirodni i tako se snabdjevamo za vodu. Mi imamo vodu koja je prije rata, znači rađena tu, međutim ovaj, kada je sušna sezona te vode nestane i onda i bude period, znači par mjeseci kada nemamo vode.
Meni to puno znači, kažem, pustila bi suzu radosnicu kad sam to čula. Kao domaćica puno sam problema imala, si patla sam sa tom vodom, kao imam i mašinu i za suđe sve, ali nažalost to nije mogla pumpa da pokrene, da ide mali spritis vode.
Rok za izvođenje radova je 90 dana, nakon čega će početi i radovi na asfaltiranju puta kroz ovo naselje, odnosno dionice Orašac, Ćelije, Štrbački Buk. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Asfaltiranje ovoga puta za koji smo potpisali ugovor sa izvođačem od 5140 metara, to je prva faza pristupnog puta Orašac, Ćelije. Ostaće još nekih nešto malo manje od 3 km do Štrbačkog Buka, to će biti naredna faza. Prošle godine je preko 60.000 posjetilaca prošlo ovim putem makadamskim i naravno da je to jedan od prioriteta. Drago mi je da je razvoj Nacionalnog parka Una i ovaj kraj, da tako kažem, zaživio i postao u stvari u fokusu svih, da tako kažem, privrednih aktivnosti kada je u pitanju turizam i grad, kao u gradu Bihaću, ali i na Unsko-sanskom kantonu.
Jasmin Stambolija, gradska uprava Bihaća.
Iza ovog projekta ide odmah i trasiranje ceste, asfaltiranje, tako da je to jedan cjelokupan projekat koji će imati izuzetna značaj i za Nacionalni park Una i za sve stanovništvo Orašca i Ćelija i Srbačkog Buka.
Izgradnja vodovoda, a potom i asfaltiranje puta poboljšat će uslove života mještana ovog povratničkog naselja, ali i stvoriti pretpostavke za razvoj seoskog turizma kojem su se okrenuli, jer prirodne ljepote kojima obiluje ovaj kraj iz godine u godinu privlače sve veći broj turista iz cijelog svijeta. Za Radio 27 iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
ne sme, to neću biti ja. Već samo uspomene mrve sjećanja. Samo prazna bol, sad je ostala. Prazna bol, kajanja. I šta radiš ti, nije važno mi. Nek kiša jesenja podsjeća. Posize, ne zovi mene ti i ne traži me. Hladno srce, meni dala si. Hladno srce, ostani. Istim sada si, nije važno mi. Tek kiša jesenja.
Stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. Ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
U nastavku emisije Jedna priča iz svijeta. Vlada Mađarske je odbacila presudu Evropskog suda pravde u kojoj stoji kako je ova država prekršila zakon Evropske unije nelegalno držeći tražioce azila iz Afganistana i Irana u prihvatnim centrima na granici sa Srbijom u uslovima nalik na zatvorske. Presuda je donijeta u slučaju 4 azilanta, odnosno 2 porodice, koji su zadržani u tranzitnoj zoni na graničnom prijelazu Roske po dolasku iz Srbije. Dragan Štavljanin.
Uslovi u tranzitnoj zoni Roske predstavljaju lišavanje slobode jer lica o kojima je reč ne mogu svojevoljno da odu bilo gde, navodi se u odluci suda. Mađarska ministarka pravde Judit Varga je odbacila presudu navodeći da su mađarsko zakonodavstvo i praksa u skladu sa evropskim i međunarodnim pravom. Četvoro migranata, čiji se slučaj našao pred sudom u Luksemburgu iz tranzitnog centra na prelazu Roske, u koji su došli pre 464, odnosno 526 dana i još uvijek se tamo nalaze, podnijeli su zahtjev za azil jer je njihovo zadržavanje nelegalno prema propisima Evropske unije, ukoliko nije prethodno razmotren njihov slučaj, odnosno prijava. Ovaj tranzitni centar je okružen visokom ogradom od boljikave žice, tako da je onemogućena sloboda kretanja, navodi se u presudi. Međutim, Varga smatra da je upravo odluka suda dodatni dokaz da je Mađarska bila primorana da, kako ističe, dozvoli i prihvati migrante bez ikakve kontrole, ponavljajući tako stav premijera Viktora Orbana. Nakon presude Evropskog suda, organizacije za ljudska prava su zatražile od mađarskih vlasti da oslobode tražioce azila i migrante koje nelegalno drži u tranzitnim zonama. Helsinški komitet Mađarske, koji pruža pravne savete migrantima u tranzitnim centrima, nazove odluku suda važnom pobjedom za sve zatvorene u metalnim kontejnerima i za bodljikave žice u Mađarskoj. David Big, direktor ogranka Amnesty Internationala u Mađarskoj, rekao je da je presuda oštra optužnica mađarskog tretmana tražilaca azila. Sa više strana je bilo pritužbi na neadekvatan tretman u tranzitnom centru Roske, između ostalog i da vlasti uskraćuju hranu migrantima. Orbanova vlada, međutim, smatra da ovi ljudi nisu nezakonito zadržani jer mogu slobodno da se vrate u Srbiju. Evropska unija se suočila sa talasom migranata 2015. i 2016. godine, uključujući i mnoge iz ratom pogođene Sirije, što je dovelo do podela među članicama oko migracione i politike azila. Mađarska je u više navrata bila kritikovana od Evropske unije zbog rigoroznog odnosa prema migrantima, pre nego što je pokrenuo slučaj pred Evropskim sudom sa sedištem u Luksemburgu. Ova najviša pravosudna institucija Evropske unije presudila je u novembru prošle godine da je Mađarska prekršila svoje obaveze u zaštiti ljudskih prava, vraćanjem tražilaca azila u Srbiju, ne uzimajući u obzir rizik da bi mogli biti izloženi nehumanom i ponižavajućem tretmanu.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Kroz jardine, kroz piacete, priko botio marete, carozza gre. Kroz dittinstvo i obide, kroz letrate i beside, carozza gre. Niz skaline spunodice, ča se penju do fortice, carozza gre. Digari fulli pozzate, i kroz dane čase zlate, gre, carozza gre. Kroz vrime čaje prošlo, kroz sunce i kroz zla, di tva sam i frajava, ako zna di sam sad. Karoca gre, karoca gre, osnova i još zvizda, ča uliče mi sjat, do glaše pusti dana, u vitru mene zvat. Karoca gre, 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 neka gre. Kroz veseja i parade, dio zvone bati štrade, karoca gre. Sva
od zlata, sva od cukra, di sam prvu ljubav ukra, karoca gre. Di sam proša prve skule, di sam kuša prve žmule, karoca gre. Di sam ljubi, di sam tanca, bez rišpeta i bez glanca gre, karoca gre. Čaje prošlo kroz sunce i kroz zla, i fasa i frajava, ako zna li sam sam. Karoca gre, karoca gre, od snova i od zvizda čau mi će mi sjat, dok glas će pusti dana u vitru mene zvat. Karoca gre, 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 neka gre. Vozi leti tuta forca, od itinstva ta karoca, karoca gre. I kroz mladost čame smanta, ka figura okrokanta, karoca gre. Bitaro na nosi moja lita, karoca gre. I na sve se ona vrati, ona leti, neće stati gre, karoca gre.
Sada ćemo pričom do zapadnog susjeda. Jedna hrvatska IT kompanija prema narudžbi hrvatske vlade radi na razvoju dobrovoljne aplikacije za mobitele za praćenje kontakata oboljelih od COVID-19. Takvu aplikaciju za praćenje kontakata i upozorenje vlasnici mobitela instaliraju dobrovoljno i koriste kako bi bili upozoreni jesu li unazad 2 sedmice dulje od 10 minuta proveli bliže od 2 metra od osobe koja je u svojoj aplikaciji na mobitelu upisala da je pozitivna. Slušamo priču Enisa Zebića.
Već par tjedana jedna hrvatska IT tvrtka prema vladinoj narudžbi radi na razvoju dobrovoljne aplikacije za mobitele za praćenje kontakata oboljelih od COVID-19. Takve aplikacije za praćenje kontakata i upozorenje contact tracking vlasnici mobitela instaliraju dobrovoljno i koriste ih kako bi na taj način bili upozoreni jesu li unazad 2 tjedna dulje od 10 minuta proveli bliže od 2 metra od osobe koja je u svojoj aplikaciji na mobitelu napisala da je pozitivna. Ne prati se osobne podatke ili telefon korisnika, pojasnjuje voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Već se, kako je kazao, radi samo o tome da se informiraju osobe koje su bile u blizini zaražene osobe kako bi se one i same otišle testirati. Hrvatska vlada je nedavno zbog pritiska javnosti odustala od izmjena zakona o elektroničkim komunikacijama koje bi omogućile praćenje lokacije mobitela osoba koje su u samoizolaciji kako bi se pratilo krše li one tu samoizolaciju. Aktivi za ljudska prava i član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija Gordan Bosanac za naš program ocjenjuje da je ovaj novi prijedlog veliki napredak u odnosu na raniji vladin prijedlog. On podsjeća da je taj napredak došao kao rezultat dogovora država članica Europske unije.
Tako da ne može se solirati da je pojedine zemlje koje bi htjele više zagrabiti u privatnost to učine, nego bi se ovdje trebalo nivelirati. Ali trenutno još uvijek nisu jasni svi detalji te nove aplikacije, pogotovo znači kako će se voditi evidencija brojeva onih koji su zaraženi i ko će upravljati tom bazom podataka zaraženih.
Prema svom dosadašnjem iskustvu, Bosanac pretpostavlja da će to najvjerojatnije tehnički obavljati operativno-tehnički centar koji je pri civilnoj obavještajnoj službi SOA. Predsjednik SDP-ovog parlamentarnog kluba Arsen Bauk upravo u kontekstu vladinog odustajanja od radi inicijative za naš program komentirao ovu inicijativu.
U ovome trenutku mi se nalazimo de facto pred izborima i što se nas tiče vlast više nema legitimitet da takve stvari radi, govori, predlaže i tako dalje. A što će nova vlada po tom pitanju napraviti ostaje da se vidi kad se formira nova vlada. Doista ne mogu u potpunosti shvatiti zar im nije bila dovoljna jedna blamaža sa onim zakonom o elektroničkim komunikacijama, pa ako žele imati novu, to je na njima.
Treba li se zbog ovog pokušaja pribojavati kršenja ljudskih prava i manipulacije i u ovom slučaju, zanimalo nas je.
Sa HDZ-ovim idejama o praćenju uvijek ima bojazni, a ja bih volio da su prioriteti praćenje tokova novca koji su iz državnog proračuna zadnjih nekoliko HDZ-ovih vlada imali čudne tokove.
Predsjednik uprave tvrtke Apis IT koja radi na ovom projektu Saša Bilić pojasnio je novinarima da aplikacija na kojoj rade neće koristiti geolokaciju već Bluetooth tehnologiju i da se razvija temeljem iskustava Singapura i Južne Koreje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku emisije poslušajte priču o tome kako će stranke zaštititi svoje aktiviste i pristalice tokom izborne kampanje uoči junskih izbora u Srbiji. Ljudmila Cvetković potražila je odgovore na ova pitanja s obzirom na nekoliko skupova pristalica vlasti i opozicije ispred institucija Srbije na kojima nisu poštovane epidemiološke mjere zaštite od širenja koronavirusa i uprko zabrani okupljanja građana.
U svakom trenu pratimo savete struke, to je ono što će nam iz dana u dan diktirati tempo kampanje.
Kaže SRS Marija Obradović, potpredsjednica vladajuće Srpske napredne stranke. Ona navodi da nove savete kako se ponašati posebno kada je reč o velikim skupovima očekuju u junu, za kada medicinski stručnjaci predviđaju dalji pad novo obolelih.
Sve ono što su naši planovi da u nekoliko većih gradova imamo skupove, jako zavise od preporuke medicinara u to vreme.
Austranci koja je poslednja najavila učešće na izborima, promenivši prvobitnu odluku o bojkotu opozicionom pokretu slobodnih građana, kažu da neće dovoditi u opasnost ljude koji ih podržavaju.
Da ćemo prilikom prikupljenja potpisa, što je negde prva faza, dakle u kojoj ćemo mi imati taj neposredni kontakt sa građanima,
obezbediti sva neophodne zaštitne sredstva.
Navodi član predsjedništva pokreta slobodnih građana Pavle Grbović. On najavljuje da će kampanja biti fokusirana na društvene mreže.
A terensku kampanju ćemo raditi naravno na otvorenom prostoru, nećemo praviti skupove u zatvorenom, najranije do kraja maja.
Opozicioni savez za Srbiju, koji je bojkot izbora proglasio u septembru 2019. smatrajući da ne postoje demokratski uslovi za njihovo održavanje i sloboda medija, sada tome dodaju i rizik od ugrožavanja zdravlja.
Mislim da bi bilo neodgovorno da ljude pozivamo u zatvorene prostore ili na neke veće javne skupove,
kaže Janko Veselinović, predsjedavajući Saveza i lider pokreta za preokret. Gradonačelnik Šapca i predsjednik stranke Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović, koji izlazi samo na lokalni izbor u ovom gradu, navodi da će se kampanja uglavnom zasnivati na društvenim mrežama i medijima. Upitan da li planiraju skupove, odgovara:
ni slučajno, dakle nema nikakvih skupova, to ne dolazi u obzir.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je da na javnim skupovima ne može biti više od 50 učesnika i pojasnio da su takvu meru predložili zdravstveni radnici. Međutim, ispred Skupštine Srbije, gde su štrajkovali glađu poslanici Boško Obradović, lider opozicionih Dveri, Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, okupilo se prema izjavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića oko 6.000 ljudi. Simpatizeri Vučića i SNS okupili su se ispred parlamenta, gde se nalazila i grupa koja podržava Obradovića. Dve grupe su razdvajale policijske snage žandarmerije, okupljeni nisu poštovali mere fizičkog distanciranja. Većina njih nije nosila ni zaštitne maske. Epidemiolog Predrag Konj je nakon toga izrazio zabrinutost zbog organizovanja masovnih javnih političkih skupova, jer su takve okupljanja pouzdana mesta gde može doći do prenošenja virusa.
Apsolutno se slažem sa tim da je ono bio rizičan skup, ali jednostavno niste mogli tih nekoliko hiljada ljudi da zaustavite.
Kaže Marija Obradović, potpredsjednica naprednjaka, navodeći da skup nije organizovala stranka. Skupu na kome su se okupile pristalice vlasti i opozicije prethodila su dva okupljanja opozicije. Savez za Srbiju nije pozivao ni na jedan od skupova, kaže Janko Veselinović, predsjedavajući Saveza.
Mi smo se pojavili na tri mesta, uvek upozoravamo i molimo da ljudi nose masku i drže distancije.
Inicijativa Ne davimo Beograd zatražila je da se hitno suspenduju sve planirane izborne radnje i odlože izbori.
Ja mislim da je odgovornost vlasti ogromna i mislim da je ona u ovom slučaju organizacije izborne kampanje jedina odgovorna,
rekao je Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd. Izbori u Srbiji su prvobitno bili raspisani za 26. april, ali su zbog uvođenja vanrednog stanja obustavljene izborne radnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Još ne čistite svoj mobitel? Trebali biste, a evo i kako. Krenete nekoga da dodirnete, ali zbog potrebe da se izbjegava fizički kontakt kojim se može proširiti koronavirus, ovih dana je dobar razlog za održavanje kontakta putem telefona. Samo karantin i naredbe da se ostane kod kuće čine telefone posebno korisnim. Ne zaboravite da ih očistite. Evo nekoliko načina kako. Za mnogi od nas pametni telefoni gotovo da su postali dodatni ekstremitet. Provodimo sate sa njima, povezujemo se sa prijateljima, pratimo vijesti, igramo igrice i gledamo videa. Zapravo, jedno istraživanje otkrilo je da ljudi dotaknu svoje mobilne telefone više od 2000 puta dnevno. Svo to pipanje znači da se na telefonima može nalaziti mnogo bakterija i virusa. Mnogi od tih mikroba mogu postati opasni po život, ali koronavirus u trenutnoj pandemiji može biti i smrtonosan. Koliko dugo se zadržava? Pored toga što je veoma zarazan, koronavirus se pokazao i kao otporan, ostajući na površinama i u vazduhu dosta dugo vremena. Koliko dugo? Zavisi. Analiza objavljena 17. marta u The New England Journal of Medicine pokazuje da virus može biti aktivan u vazduhu do 3 sata, na bakrenim površinama do 4, na kartonu do 24 sata, a na plastici i na hrđajućem čeliku do 72 sata. Zbog opreze u prevenciji zaraze, Svjetska zdravstvena organizacija poziva ljude ne samo da često peru ruke, već i površine sa kojima su u dodiru. Mobilni telefoni spadaju u tu kategoriju. Pa, kako treba da čistite skupe telefone, a da ih ne oštetite? Prvo, nekoliko stvari koje ne biste trebali raditi. Ekran pametnog telefona je prekriven takozvanom oleofovnom preslakom. Ovaj tanki sloj dizajniran je da štiti od vlage i otisaka prstiju. Dezinfekciona sredstva i neke vlažne maramice mogu oštetiti ekran. Ne koristite ih. A šta onda koristiti? Apple je nedavno dao nove upute za čišćenje preporučujući 70% alkohol. Alkohol se brzo suši i uklanja mikrobe sa površine telefona. Također telefon možete očistiti krpom, poželjno je da ta krpa mekana i da ne ostavlja tragove. Ovu metodu čišćenja preporučuju i Apple i Samsung. Ali ako pri ruci nemate maramice i krpice, šta da uradite? Na sreću postoji jednostavan i efikasan alternativni način – sapun i voda. Prvo, ne potapajte telefon, čak i ako je vodootporan. Uzmite komad toaletnog papira i dodajte mješavinu vode i sapuna koji sadrži deterđent. Obrišite pa prebrišite telefon novom krpom ili komadom papirnatog ubrusa koji je blago navlažen vodom. Pošto su nestali svi tragovi sapuna, posušite telefon tapkanjem. To je to. Vaš telefon bi sada trebao biti bez bakterija ili makar dobrim dijelom čist.
To bi bilo sve u jutrošnjoj emisiji Radija 27. Podsjećam da je zbog globalne pandemije ova emisija unaprijed snimljena i nije direktan prenos. Također da podsjetim i to da sve aktualne informacije kao i priče iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Proteklih sat vremena s vama su podijelili Zoka i Selma. Želimo vam ugodan dan.
Je čarobna, san ti i ja. Vjetar zaspao, mir se osjeća. Vidijav se uz mene, vidi drhti sve. Te grli još jače i šapućem te. O, kako si topla i mila, samo da znaš. O, kako si topla i mila, samo da znaš. Sunčev trak obasja nam tijele, zadnji dodir blag, kažeš to si htjela. I dok pratim te kući, čudno čutiš uz put. Kažeš moraš da ideš i okrećeš leđa. O, kako si topla i mila, samo da znaš. O, kako si topla i mila, samo da znaš.